Частка 29. Алесь и Всеслав Грыма и шли Доминиканской улицей до Святоянских муров. Ободва переапранулися с гимназичной формы в цивильное и старались отриматься далее от лихтаров, хотя гимназистам старейшего класса и дозволялось не вельми пильноваться годины, после якой вучни повинны сидеть дома, але яны и шли у дом, наведывание якого могло не сподобаться начальству, да и прогулки без формы не заохвочивались, а иначе было нельга. Будуть глядеть, як на шченюков. И шли до Адама Ганория Киркора, редактора «Курьера» Виленского. У его сбиралось цікавое товариство, и можно было говорить об житті. Бывала и музыка, а уже спречки завсёды. Господар был из либеральных, а светник и не больше, да еще из померковных. Нехто с демократов у запале спречки назвал его одной чи нават коллаборационистом, але гэтага не подтримали нават злостники. Просто жил по принципу «абы тихо было». Часом запобегал перед уладами и имем императора, але сяды тады его прорывало злостью. И он дозволял сбираться у своей кватеры самым розным людям, нават с крайними политичными поглядами. Початок соковика плакал капежами и у ночи. Сдахал, раз по раз ползал и ляскался тяжкий подталый снег. Светло лихтаров весело гуляло на сотнях ледяков. Вёв Алеся знаёмить с людьми Всеслав Грыма. «Покричать там сёння», — сказал Грыма. «Все кричать», — сказал Олесь. Увесь лютый шел в Париже международный конгресс, який прилепил на чело империи ярлык слабости и непотребства и завершил уреште ганебную разгромную войну не меньш ганебным миром. «Набили морду», — бурчал тельпуковатый Грыма. «Вось вам, на вазах харч везуть». Гарматы разрываются, воевать разучились. Шпицерутаны, это мы умеем. Киркор жил в будинку былого университета. Хлопцы озернулись, поглядели в бок губернаторского палаца, тикнули в оком у темную арку двора Сарбевиуса. Наглядчик Цезарь Георгиевич по классной минушце Цербер Гаргонович мог трапиться повсюль. Они перебегли в улицу и нырнули в подъезд. Поднялись по сходах, постукали у двери. Сустрела их покаёвка, взяла палито. Про щелину дверей долетали голосы. Господар, убачивши Грыму, развел руки, быцем хотел обнять. Азизлы все еще загорелы, дарма, что зима прошла. Твар его был потеплел от усмешки. «Змена молодая, надея милой родимым. То что, Всеслав, гэта и есть твой князь? Але, только он не мой, а свой. Ухваляю, ухваляю, князь. Реферат ваш об народных песнях уподобал. Выключно, верьте слову битого этнографа. Прошу, прошу до меня». У невеличкой гостевни с мягкой меблею, синими стенами, упрыгоженными медальонами з эмалі и идиличными гравюрами с народного побыту было полно людей. Курили, пили каву у лякутнего столика, спрачаліся, раздавалися выгуки, смех, воплески. Видать, узнагорода комусьці затрапное слово. Змешивалися польская, французская, белорусская мовы. «Давайте, молодые люди, будьте як дома», — гостинно запрошал Киркор, робячи магчыма занадто выразные рухи маленькой зграбной рукой. Видать было, что ён не без словолюбства ганарыцца і гэтым зборышчам, і гасцёўні, і людзьмі, сабранымі ў ёй, і атмасферай дасціпнасці, лёгкай ігры мазгавых звілін, спрэчак і ўсяго іншага. На вялікае сваё засмучэнне хлопцы амаль адразу ўбачылі аднакласніка, графа Ігнацыя Лізагуба. Ён стаяў з нейкім хударлявым, сухотным на выгляд чалавекам і ледзь адказаў на прывітанне. У чорным бездакорным сурдуце, вельмі стрыманы, вельмі выхаваны, ён гаварыў, усміхаўся белымі зубамі, а ўсмешка была халодная, абыякавая. Валасы бліскучыя ад брыльянціну, нібы карова ягоную галаву лізала, вочы тытунёвага колеру, абыякава важныя. Нібы не 17 яму, а ўсе 50, такі карэктны. Вам пашанцавала, маладыя людзі, мякка сакатаў Кіркор. Сёння ў мяне якраз найбольш цікавыя госці. Рэдка бывае так, каб у кожнага знайшоўся вольны вечар. Але сёння вы ўбачыце цвет новай віленскай грамады. Прашу быць як дома. І пабег да іншых людскіх колцаў, улагоджваць, змешваць людскія плыні, там кінуць досціп, там іранічны сказ, нібы вядро вады на занадта зыркае полымя. Хлопцы асталіся адны. «А ты ведаеш, — сказаў Алесь, — мне ён не падабаецца. Нешта праўды тут ёсць. Пакруціў цяжкай галавою грыма. Хоча, каб усе былі адзін у адзін, святыя ды божыя. Бач, вань хоцька Ігнацый сядзіць. Паэта ўцёска па прозвішчу Багатыр. З ім ён аб залатым веку пагаворыць. А той граф Тышкевіч. Чалавек добры, адукаваны. Археалагічныя раскопкі вядзе. З гэтым пагамоніць аб тым, як цяжка было жыць нашым продкам. З Хоцькам, з Тызенгаўзам. А што тут Лізагуб робіць? Правае крыло суполкі змену сабе рыхтуе. Каго ты яшчэ ведаеш? Унь той, бач, з нервовым тонкім абліччам. У кутку асобна ад усіх сядзеў худы высакалобы чалавек у бутэлічнага колеру сурдуце і шырокім белым гальштуку. Рукі з доўгімі пальцамі нервова гулялі брылокамі гадзінніка, перабіралі іх як ружанец. Калі спрэчка выбухала раптам пагрубелымі ад запалу галасамі, чалавек моршчыўся, як моршчыцца меламан з абсалютным слыхам, пачуўшы скрога цагліны аб цагліну. Мяккае, вельмі беларускае аблічча чалавека было тонкае і жоўчнае. Доўгія, трохі блізка адно да аднаго пасаджаныя вочы глядзелі сумна і засяроджана, і буйнымі добрымі хвалямі падалі на плечы русыя валасы. «Хто такі?» – спытаў Алесь. Сыракомля, паэт. Па-польску піша і па-беларуску таксама. А той? Алесь паказаў на невялічкага чалавека, які піў каву ля кутняга століка і, здаецца, быў заклапочаны больш за ўсё тым, каб не паказаць сваёй ніякавасці, ну, перад усімі гэтымі людзьмі, каб узяць і паставіць кубачак з належнай годнасцю. Занадта інтэлігенцкі шыракаваты твар з добрымі, відаць, блізарукімі вачыма. Такому б сядзець у хаце, такому б замест сурдута нават тут больш пасаваў бы шлафрок. «Чакай», – сказаў Алесь, – «гэтага я даволі часта бачу на вуліцы. Ён што, таксама жыве недзе на нямецкай?» «Ну, доме на рагу, нямецкай дамініканскай». «Не». У другім ад рога, а на рагу сыракомля жыве. Ён хто? Я яго кепска ведаю. Ведаю, што працуе арганістам у святаянскім касцёле. Дзіўна, чаму ён тут бывае? Але тут наогул даволі разнамасны хаўрус. І прозвішча не ведаеш? Яно табе нічога не скажа. Манюшка. Лес усміхнуўся. Сапраўды смешнае прозвішча. Нібыта маленькі манюка. І раптам усплыла ў памяці размова дзвюх жанчын, якую выпадкова пачуў на вуліцы краёчкам вуха. Жанчыны былі ў глыбокай жалобе, і гэта, а таксама іхнія заплаканыя вочы і маладосць і пекната, прымусіла Алеся прыслухацца і запыніць. «Грыма», – сказаў Алесь, – «я чуў аднойчы, як святаянскага арганіста назвалі Богам». «Пэўна, кастельныя дэводкі», – буркнуў Грыма. «Ну, не кажы, кожны горад гэта, брат, горад казак, ідзе артылерыйскі паручнік, а патэнцыі ён Наполеон». Памірае ў багадзельні стары, выкідаюць з-пад яго нагасенніка спісаную паперу, потым частка гэтых паперак разам з газетамі трапляе між дзвярыма і цыратай, якой іх абабілі, а праз 100 год мяняюць цырату і выпадкова знаходзяць паперкі, і тады выяўляецца, што ў багадзельні памёр найвялікшы паэт часу. Прырода любіць хаваць брыліянты і золата, тленны глей і смешную абалонку.